Θες να μεταξιδέψεις στα 70's, εσύ έχεις τους λόγους σου.
Σήμερα από κάθε άποψη εσύ. Έχω τους λόγους μου τώρα.
Και η Πανανίδου σου κάνει παρέα και όλες μαζί έχετε βαλθεί να με γυρίσετε χρόνια πίσω, τότε που εγώ ήμουνα πιτσιρίκι. Εσείς ήσασταν κορίτσια τότε.
Κορίτσια.
Α, εγώ ήμουνα ωραία παιδάκι.
Χρόνια. Πώς λέει Πασόκο,
ωραία χρόνια.
Κυρίες και κύριοι, ωραία χρόνια.
Ωραία χρόνια. Παρασκευή 17 Νοέμβρη του 2023. Μια μέρα σημαδιακή, μια επέτειο σημαδιακή, μια επέτειο στην οποία και εμείς θα τιμήσουμε με το δικό μας τρόπο, όπως κάνει όλο το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα.
Και η ΕΡΤ βεβαίως. Τηλεόραση στα κανάλια μας.
Γιατί είναι μια επέτειος που της αξίζει τιμή και θα της αξίζει διαχρονικά, παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της στη συνέχεια τα κάναν λίγο μουσκεμα, κάποιοι άλλοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τα κάνουν μουσκεμα, αλλά νομίζω οι πολλοί, εκείνοι που βυθίστηκαν στη σιωπή τους, εκείνοι που δεν επιχείρησαν ποτέ να εξαργυρώσουν τη δράση τους εκείνες τις άγριες μέρες της Χούντας.
Είναι αυτοί που δώσαν και το στίγμα εκείνης της εποχής, που δούλεψαν σιωπηλά.
Και δώσαν και το αίμα τους.
Βέβαια, και που δούλεψαν σιωπηλά.
Και κομμάτι από την νιώτη τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους αξίζει να κλείνουμε ευλαβικά το γόνι. Και το εννοώ απολύτως αυτό. Και το λέω με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή. Και αυτό πρέπει να κάνει και η νέα γενιά, οι νέες γενιές, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Παρασκευή λοιπόν, 17 Νοεμβρίου, μια ιδιαίτερη μέρα, 50 χρόνια από την επέτειο, μισός αιώνας.
Μετά την εξέγερση.
Εδώ που τα λέμε, μισός αιώνας μετά την εξέγερση. Ναι, και εμείς θα τιμήσουμε τη ναι. μέρα, όπως όλο το πρώτο πρόγραμμα. Να έχετε υπόψη σας, αν κινηθείτε στην Αθήνα, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και για την Αθήνα, γιατί ναι. θα έχουμε την πορεία το μεσημέρι. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ναι. στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κλειστούς σταθμούς του μετρό. Και επειδή είναι εργάσιμη μέρα, να το γνωρίζετε, στις 2 το μεσημέρι κλείνουν οι σταθμοί Μοναστηράκι, Μεγάρο Μουσικής, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Έχουν αρχίσει να συζητούνται διάφορα για την πορεία, από το να δούμε ποια θα είναι η μαζικότητα φέτος, μέχρι ποιοι πολιτικοί αρχηγοί θα παρευρεθούν
σε κάθε
στην
περίπτωση όμως,
πορεία.
Σε κάθε περίπτωση, στους δρόμους θα βρίσκονται 5.500 αστυνομικοί, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και όλα τα υπερσύγχρονα, πώς θα το πω τώρα, τεχνικά
drones,
μέσα που έχει διασύρει η ελληνική αστυνομία, drones, ελικόπτερα, αύρες, τα πάντα όλα, ώστε να αποτραπούν τυχόν επεισόδια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά συνέχεια. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και απέναντί μας ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν δυνατά και καθαρά οι φωνές μας και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου σε όλη την Ελλάδα, ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Γενική Διευθύντρια, η κολόνα της εκπομπής, όπως μας αρέσει να λέμε, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Με τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54160. Άλλος τρόπος είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε ότι διαθέτουμε παρουσία στο Facebook, έτσι, και ως εκπομπή και ως ραδιόφωνο. Η σελίδα της εκπομπής μας είναι οι πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπετε και τα νέα της εκπομπής μας από εκεί. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές ή πρώτο πρόγραμμα είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Βεβαίως έχουμε παρουσία και στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, πρώην διαδρομές.
Μα τι λες τώρα, όπως κάθε ευπρεπής εκπομπή. Άλλα θέματα της επικαιρότητας, εκτός από τη μεγάλη μέρα και την μεγάλη επέτειο. Είναι εξελίξεις στο Μεσανατολικό, η εξελίξεις ναι. στη Γάζα, για να είμαστε εστιασμένοι εκεί, και τα πολλά ερωτηματικά που γεννώνται ναι. για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
Όχι, εγώ αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Τι ακριβώς επιδιώκει και τι πάει να κάνει τώρα το Ισραήλ στη Νότια Γάζα, αφού λέει ξεμπερδέψει με τη Βόρεια Γάζα. Είναι από χτες έχει βγει αυτό.
Ναι.
Θα κάνει χερσαία επέμβαση και στη Νότια Γάζα, εκεί που έχουν συσσωρευτεί 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ανάμεσά τους, λέει, το Ισραήλ και κάποιοι από την ηγεσία της Χαμάς. Έτσι πρόφτασαν να διαφύγουν και να βρουν καταφύγιο. Ωστόσο, πρώτα, λέει, θέλουν να ξεμπερδέψουν κανονικά με το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και κυρίως με τα τούνελ, τα οποία τους προβληματίζουν ιδιαίτερα. Απάντηση στο τι θα γίνει ο άμαχος πληθυσμός ο οποίος ήδη έχει ξεσπιτωθεί. Έτσι, από την πόλη της Γάζας και γενικά από την Βόρεια Γάζα.
Και έχει κατευθυνθεί προς τον νότιο τομέα. Τι ακριβώς
και οι κάτοικοι εκεί του Νότου όμως, οι οποίοι θα υποστούν τώρα την αντίστοιχη χερσαία επέμβαση, διότι δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Καμία χώρα δεν θέλει να τους δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν λέω καμία χώρα, εννοώ ούτε οι όμορες αραβικές χώρες, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
Και το λέμε ούτε κάθε τόσο, το επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο, γιατί από την αρχή του πολέμου είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτό. Οι γειτονικές χώρες δεν δέχονται πρόσφυγες. Από την... Δεν δέχονται Παλαιστινίους.
Ούτε η Ιορδανία, ούτε ο Λίβανος, ούτε η Αίγυπτος.
Ναι. Καμία χώρα.
Γιατί υπάρχει αντίληψη στον αραβικό κόσμο ότι δεν πρέπει να ξεριζωθούν από τα χώματά τους αυτοί οι πληθυσμοί, ώστε να μην αποαραβοποιηθεί, τώρα είναι αδόκιμος λίγο όρος, να μην στερηθεί της παρουσίας του αραβικού πληθυσμού όλη αυτή η περιοχή που κατέχει το Ισραήλ.
Το ερώτημα όμως παραμένει. Και θυμόμαστε αυτό που είχε πει ο Τζο Μπάιντεν στον Νετανιάχου. Πρόσεχε πώς θα βγεις. Φέρνοντας το παράδειγμα των Αμερικάνων μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου δεν το σκέφτεται αυτό. Άλλωστε έχει και πολιτικά προβλήματα στο εσωτερικό της κυβέρνησης του.
Ναι.
Έχει τους σκληρούς να πιέζουν για ακόμη σκληρότερη στάση. Έχω ένα ερωτηματικό ποια μπορεί να είναι σκληρότερη στάση. Αλλά έχει και την αντιπολίτευση να ζητάει την παραίτησή του. Το ερώτημα όπως το έθεσες όμως είναι αυτό. Το Ισραήλ τι θα κάνει στη Νότια Γάζα, τι ακριβώς είναι αυτό που επιδιώκει.
Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης εστίαση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή, στόχος είναι μέσα από τις μεταρρυθμίσεις και μέσα από τα όποια ωφέλη υπάρχουν στη φορολογία, δηλαδή την υπεραπόδοση, όπως λέμε, της οικονομίας, να επιστραφούν κάποια χρήματα πίσω στους ανθρώπους κυρίως που έχουν ανάγκη. Η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι οι ευνοημένοι από τα 350 εκατομμύρια που θα δοθούν την περίοδο των Χριστουγέννων είναι κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Ιδίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες, αυτοί που εισπράττουν κάποια επιδόματα, αυτοί είναι που θα καρποθούν. Ουσιαστικά θα ευεργετηθούν από αυτές τις ανακοινώσεις. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θυμάσαι στο τέλος της εκπομπής είχαμε πει τα κυριότερα σημεία.
Εξειδικεύτηκαν. Αυτά τα ακούσανε το πρωί.
Το τι ακριβώς θα δοθεί ως δώρο. Ναι. Ως ενίσχυση.
Ως επίδομα ενίσχυση. Ναι, ναι. Τα ακούσαν νομίζω και αναλυτικά από τον κύριο Χατζησάλα. Ο κύριος Χατζησάλα τα είπε πριν από λίγο
ναι,
εδώ στα παιδιά.
Τα είπε και βλέπουμε και άλλο ένα πεδίο παρέμβασης του Πρωθυπουργού που είναι στο μέτωπο της ακρίβειας.
Ναι.
Φαίνεται ότι και εκεί που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Βασίλειο, όπως το αισθανόμαστε και όλοι στην τσέπη μας όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Το θέμα της ακρίβειας, το οποίο πια στην Ελλάδα παίρνει τα δικά του χαρακτηριστικά. Είμαστε, γιατί πια δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλός ο πληθωρισμός. Πια το θέμα της ακρίβειας έχει και δικά του εγγενή χαρακτηριστικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και εμείς έτσι μέσα στις επόμενες μέρες στο θέμα των ενισχύσεων που θα υπάρξουν ιδιαίτερα στους ευάλωτους, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία και φυσικά θα δούμε και τι γίνεται στην αγορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, περισσότερο από ραγδαίες.
Είχαμε την παρέμβαση του κ. Τσίπρα.
Έχουμε την παρέμβαση του κ. Τσίπρα, διότι κακά τα ψέματα, νομίζω πια οι πάντες είναι σε θέση να αντιληφθούν, ακόμη και οι πιο φανατικοί οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα βρίσκεται υποδιάλυση, όχι υποδιάσπαση, βρίσκεται υποδιάλυση. Τραβάει ο ένας από εδώ, τραβάει ο άλλος από εκεί. Καθημερινά έχουμε αποχωρήσεις και μάλιστα ηχηρές αποχωρήσεις. Νομίζω η τελευταία ήταν του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, έτσι, ο οποίος παραιτήθηκε από την ιδιότητα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.
Αποσύρθηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό έκανε.
Ναι. Ανακοινώνοντας χθες τον επίλογο, μάλιστα εδώ στην ΕΡΤ, ότι σκοπεύει να ιδρύσει ένα οικολογικό κόμμα.
Πράσινο κόμμα, ναι.
Πράσινο κόμμα.
Βεβαίως, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ ο Στέφανος Κασελάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
Ναι.
Μία συνέντευξη μέσω της οποίας προσπάθησε να ρίξει, πώς θα το πω τώρα, κάποιες γέφυρες, με το δικό του τρόπο όμως, στους διαφωνούντες που έχουν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αλήθεια.
Ναι. Εγώ θα το επαναλάβω. Γέφυρες, αλλά με το δικό του τρόπο.
Ναι, καλά το πες.
Δηλαδή,
αυτό είπα, δεν ξέρω. Η έμφαση στο με το δικό του τρόπο είναι, όχι στις γέφυρες.
Σε ό,τι αφορά το θέμα για το οποίο επικρίνεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες ο κ. Κασελάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Για δεύτερη φορά.
Κατόπιν αιτήματος του κ. Κασελάκη, μάθαμε. Ναι. Να βάλουμε ένα ερωτηματικό εμείς.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του μαξιλαριού των 37 δις,
Εσύ κατάλαβες οποίο... τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Κασελάκης. Προσπαθεί να το εστιάσει το πρόσωπο του κυρίου Τσακαλώτου.
Ναι, αλλά για
να αγγίξει τον κύριο Τσίπρα.
Τα μπέρδεψε λίγο χειρότερα όμως.
Και δεν γίνεται.
Τα έκανε λίγο χειρότερα.
Δηλαδή,
η ιστορία των 37 δις είναι ένας, υπήρξε ένας από τους κεντρικούς πυλώνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ένα καύχημα και για τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό Άλεξη Τσίπρα. Λοιπόν, τώρα πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ευθύνη και λαγνία του κυρίου Τσακαλώτου για τους φόρους, αλλά ο κύριος Τσίπρας να μην έχει την παραμικρή ευθύνη. Όπως...
Και να έχει την αίσθηση ότι βάλλοντας αυτή την πολιτική, βάλεις μόνο τον κύριο Τσακαλώτο επειδή, για ευνόητους λόγους, επειδή έχει αποχωρήσει από το κόμμα, έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν βάλεις τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι εφικτό. Δηλαδή...
Ναι.
Και φάνηκε και από τη χθεσινή συνέντευξη. Λοιπόν, δεν γίνεται.
Μια συνέντευξη στην οποία είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα αποχωρήσει από το κόμμα η κυρία Αχτσιόγλου. Είπε ότι ο ίδιος πρότεινε στον κύριο Χαρίτση να είναι τομεάρχης οικονομικών και στην κυρία Αχτσιόγλου να αναλάβει ρόλο, αλλά η κυρία Αχτσιόγλου δεν δέχτηκε γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την οικογένειά της. Μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε και στο θέμα του φράχτη του Εύρου, είπε ότι δεν είναι εναντίον ο ίδιος. Αν οι ένοπλες δυνάμεις πούν ότι είναι απαραίτητο εργαλείο, τότε okay, καμία αντίρρηση. Μια συνέντευξη στην οποία εκτός από τον κύριο Κασελάκη, μίλησε και ο σύζυγός του, ο κύριος
Τάιλερ
Μάκμπεθ.
Ήτανε... Και ο οποίος δεν ξέρω.
Ναι,
θα θυμώσει περισσότερο νομίζω κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που είπε ότι έχει χάσει δύο εκλογές.
Έχασε τόσες εκλογές.
Τόσες εκλογές. Ακριβώς δεν είπε δύο, είπε τόσες.
Ψάξουν να βρουν τι φταίει. Βέβαια, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα γίνει πρωθυπουργός. Τώρα, ναι.
Για αυτό που έλεγες για τις γέφυρες, είχε ενδιαφέρον ότι ο κ. Κασελάκης είπε ότι. Αναφέρθηκε στην κυρία Αχτσιόγλου, στον κύριο Χαρίτση. Είπε όμως ότι αν φύγει μια ομάδα βουλευτών, αυτό θα είναι προδοσία. Δηλαδή, από τη μια ρίχνεις γέφυρες, από την άλλη ανεβάζεις τους τόνους.
Και έκανε και ένα συσχετισμό φαρμακερό. Άκου πώς ακριβώς το είπε. Δεν νομίζω, λέει, πως θα φύγουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 50 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο ξέρουμε πως φτάσαμε στη Χούντα. Δηλαδή, μέσω της αποστασίας αυτό. Αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που γνωρίζουν τους αγώνες του χώρου μας θα γίνουν αποστάτες. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είπε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι τι φαρμάκι, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν το λες και προσέγγιση.
Ακριβώς.
Νομίζω
ακριβώς.
Εγώ.
Και το λες και λίγες ημέρες πριν, γιατί γνωρίζουμε το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε μια πανελλαδική συνδιάσκεψη.
Ναι.
Συνδιάσκεψη της τάσης 6-6, που είναι ουσιαστικά η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Οι πληροφορίες φέρουν με το ένα πόδι να είναι εκτός του κόμματος. Φαίνεται ο κύριος Τζανακόπουλος είναι περισσότερο αποφασισμένος από
το διέψευσε,
όλους,
βέβαια.
Ότι έχει αποχωρήσει. Γιατί χθες είδαμε σε κάποια κανάλια να λένε ότι ήδη αποχωρεί.
Εγώ ακούω και τους αναλυτές. Θα σου πω ότι οι μισοί αναλυτές λένε ότι η κυρία Αχτσιόγλου και οι άνθρωποι που είναι γύρω της είναι με το ένα πόδι έξω από το κόμμα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι διστάζουν πάρα πολύ, γιατί τι θα γίνει. Ας πούμε, τα ποια θα είναι η επόμενη μέρα, το σκέφτονται και έτσι.
Θα δούμε. Ναι. Νομίζω ότι θα ξέρουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξέρουμε.
Η αίσθηση πάντως, την οποία αποκομίζει κανείς μιλώντας με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στις παρυφές, να πούμε, του χώρου του συγκεκριμένου, είναι ότι δεν θέλουν να έχουν τίποτα κοινό με τον Στέφανο Κασελάκη και με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, για πρώτη φορά εμφανίστηκε σε δημοσκόπηση, μια δημοσκόπηση που έκανε η Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Στην τρίτη θέση, αμέσως μετά το Πασόκ.
Θυμάσαι τη Δευτέρα τη συζήτηση με τον κύριο Ζούπη εδώ στην εκπομπή.
Ναι.
Που μας εξέφραζε την εκτίμησή του, τότε. Τώρα πια φαίνεται ότι. Να περιμένουμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις, βέβαια, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της δημοσκόπησης Opinion Poll. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα.
Τρίτο κόμμα με να αισθάνεται την ανάσα του κουκουέ.
Λοιπόν,
υπήρξε και ένα μία κούλπα, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί έχει μια σημασία, από τον κύριο Κασελάκη στη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, σε σχέση με όσα είχε πει για την επιλογή του φίλου του παιδιού που ήθελε να αποκτήσει με τον Τάιλερ Μάκμπεθ, μέσω παρένθετης μητέρας. Ήταν, λέει, μια αυθόρμητη απάντηση σε μια χαλαρή εκπομπή, δεν ήταν πολιτική εκπομπή, παρ' όλα αυτά ζητώ συγγνώμη αν πλήγωσα κάποιο κόσμο.
Μάλιστα. Είχε πολλά προσωπικά στοιχεία. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν πάρα πολύ αργά για να τη δω.
Ναι, και σιγά μην την είδα κι εγώ. Είσαι με τα καλά. Δεν θα ξυπνούσαμε να έρθουμε εδώ στην εκπομπή. Διαβάζουμε όμως τι υπόθηκε. Διαβάζουμε ότι τάχθηκε και τελικά υπέρ των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Είναι λίγο ιδιωτικά,
είναι
λίγο... ναι. Ιδιωτικά, όχι. Μη κερδοσκοπικά, όχι. Μη κερδοσκοπικά, ναι, είμαστε τώρα. Τώρα, σήμερα είμαστε υπέρ των μη κερδοσκοπικών. Θα δούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα.
Κράτα το, γιατί να δούμε. Και όταν θα έρθει η συζήτηση, τελικά, ποια θα είναι η στάση όλων των κομμάτων. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσα, μικρή γιατί μας πιέζει ο χρόνος, για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε ένα-ένα τα θέματα μας.
Βεβαίως. My boat on the river, and I won't cry out Σκατζαβάρδια στον ήχο. Το ωραίο χαμόγελο είπαμε. Το ωραίο χαμόγελο εδώ.
Καλώς το κορίτσι μας.
Χαραγιανοπούλου.
Με αυτά και με αυτά που συζητάμε, πλησιάζει η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Θα γίνει στην Αθήνα, ε.
Ναι.
Έχει αλλάξει ο τόπος.
Μ' αρέσει που βρίσκεις όλα τα ευχάριστα θέματα σήμερα Παρασκευή.
Πες μου ένα ευχάριστο.
Όχι, όχι, σ' ακούω με ενδιαφέρον. Απλά στο λέω. Ναι,
δεν
ναι.
Είναι και δυσάριστο ότι θα συζητηθούν εδώ που τα λέμε.
Είναι σε καλό δρόμο, λέει. Σε καλό δρόμο.
Ναι, δεν το λες.
Που λέει και ένας φίλος, άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός. Λέει σε καλό δρόμο. Το έχει καθιερώσει αυτό. Ναι.
Δεν το λες και δυσάρεστη είδη ότι θα συναντηθούν. Να σου θυμίσω πόσο καιρό έχουμε να δούμε υπερπτήσεις στο Αιγαίο.
Για πε.
Πολύ. Μήνες ολόκληρους.
Ναι, ναι. Βλέπω εγώ κάτι άλλο τώρα εδώ πέρα. Προσπαθώ να βγάλω.
Και κάτι καλές ειδήσεις με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχω λεπτομέρειες.
Καλές ειδήσεις και με τον Ολυμπιακό για σένα. Για μένα όχι.
Για να το πω.
Αν είναι καλές, άμα έχεις κακές ειδήσεις για τον Ολυμπιακό, ναι, είναι καλές για μένα.
Λοιπόν, μου πω καλή είδηση. Όμως υπάρχει μια υποκειμενικότητα στο καλό και στο κακό της είδησης, γι' αυτό το ανέφερα.
Λοιπόν, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες ειδήσεις που τρέχουν στην επικαιρότητα που έχουν έτσι το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος και το ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις.
Κοίταξε, πες μου.
Επειδή είπες για τον κύριο Ερντογάν, διαβάζω σήμερα μια είδηση στην εφημερίδα Καθημερινή, φαντάζομαι την είδες και εσύ. Μπλόκο στον Ερντογάν για την απόκτηση 40 Eurofighter. Είναι σημαντικό αυτό.
Από τον Όλαφ Σόλτς.
Ακριβώς. Από τον Όλαφ Σόλτς. Εν μέσω καταγγελιών λοιπόν για αντισημιτισμό, πηγαίνει στο Βερολίνο ο Ερντογάν, ενώ οι δηλώσεις του υπέρ της Χαμάς θα αποτελέσουν σημείο τριβής, λέει, σε επαφές του. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Γκιουλέρ, δήλωσε πως ο Ερντογάν θα ζητήσει από τη Γερμανία 40 Eurofighter. Είναι τα ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη. Αλλά αναγνώρισε ότι το Βερολίνο αντιτίθεται, ενώ παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί οργή για την ευνηδιαστική αναβολή της συζήτησης στην τουρκική εθνοσυνέλευση για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ξανάρχισε τους τσαμπουκάδες ο Σουλτάνος, επιχειρώντας να το παίξει εκφραστής του μουσουλμανικού κόσμου στην ευρύτερη περιοχή μας.
Έχει υψώσει πάρα πολύ τους τόνους σε σχέση με τον Νετανιάχου και τη στάση του για το Μεσανατολικό. Έχουμε, δηλαδή, έχουμε διπλωματικό θέμα μεταξύ των δύο κρατών, Ισραήλ και Τουρκίας. Και βεβαίως καταλαβαίνεις ότι σε αυτή τη συζήτηση πάντα βάζει και τα F-16 ο Ταγί Ερντογάν.
Ενώ την ίδια στιγμή, φαντάζομαι να το είδες και εσύ, υπάρχουν δηλώσεις προς την κατεύθυνση της επιμονής της γαλάζιας πατρίδας. Έτσι, ο κύριος Γκιουλέρ επανέλαβε ότι υπάρχει μεν ικανοποίηση για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ανοίγω εδώ παρένθεση. Ίσως ένα αντίβαρο σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνει ο Ερντογάν απέναντι στη Δύση να είναι να προχωρήσει σε αυτό που σταθερά έχει ξεκινήσει, δηλαδή την ελληνοτουρκική προσέγγιση, με κάποια καλύτερη στάση. Ναι. Θα δούμε. Ίσως είναι ένα αντίπαλο.
Ναι, μην ανεβάζουμε εμείς μόνοι μας τον πύχη ψηλά. Η ελληνική πλευρά πάει
σωστά,
με τον πύχη χαμηλά.
Σωστά, χαμηλά.
Σε αυτή τη συνάντηση.
Γιατί, για έναν ακόμα λόγο, για αυτόν ακριβώς που ξεκίνησα να λέω, ότι δηλαδή επιμένουν και μέσω Γκιουλέρ να μιλάνε για τη γαλάζια πατρίδα. Είναι θέματα τώρα αυτά, καταλαβαίνεις, που δύσκολα μπορεί να τα δεχτεί η ελληνική πλευρά. Θα μου πεις άλλο η ρητορική και άλλο την παίρνει στο χαρτί.
Ακριβώς. Και τι γίνεται επί του πεδίου. Έτσι, τι γίνεται επί του πεδίου. Γιατί πάντα από όλες τις πλευρές υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν δηλώσεις οι οποίες είναι σε διαφορετικό κλίμα. Ας περιμένουμε. 7 Δεκεμβρίου είναι έτσι κι αλλιώς. Κοντοζυγώνει η συνάντηση.
Πω, άκου τώρα άλλο ενδιαφέρον που διάβασα. Πολύ ενδιαφέρον και το εννοώ. Πάλι στην ίδια εφημερίδα.
Είμαι σίγουρη την είδηση που θα μου πει.
Ναι, η μοναξιά λέει βλάπτει όσο 15 τσιγάρα.
Αυτό κοιτούσα και εγώ τώρα.
Η μοναξιά βλάπτει όσο 15 τσιγάρα και αυτό λέει δεν είναι ένας εύκολος αφορισμός, είναι μια προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ακριβώς.
Απειλεί, λέει, η μοναξιά τη δημόσια υγεία και οι επιπτώσεις της είναι ανάλογες με εκείνες του καπνίσματος 15 τσιγάρων ημερησίως, δηλαδή περίπου ενός πακέτου. Τη σχετική, λέει, προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ακολούθησε η σύσταση Διεθνούς Επιτροπής για το ζήτημα, αφού οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από εκείνους που σχετίζονται με την παχυσαρκία και τη σωματική αδράνεια.
Να σου προσθέσω δύο στοιχεία ακόμη, ότι στους ενήλικους προκαλεί αύξηση προδιάθεση για άνοια και εγκεφαλικά σε ποσοστό 50%.
Λοιπόν, αυτά που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακαλύπτει με καθυστέρηση, ο Γιάννης Οπάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης. Τα είχαν βρει εδώ και 30 χρόνια. Τραγουδώντας να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω. Κατάλαβες τώρα. Γι' αυτό τα πάντα οδηγούν σε ένα ηθικό.
Υπήρχε και απάντηση βέβαια σε αυτό το τραγούδι που έλεγε πιο καλή η μοναξιά κτλ.
Πιο καλή η μοναξιά.
Αλλά εμείς ποντάρουμε τα λεφτά μας στο τραγούδι το πρώτο που
έτσι,
έφερε.
Αυτό.
Να έχει χρώμα η μοναξιά.
Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην περιφέρεια. Έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην Έρτη Λάρισας και τη Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, σε ακούμε.
Γεια σου, Μάνια.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, στην Άρτα, σε πρώην στρατόπεδο Παπακώστα, βρέθηκαν στη διάρκεια καθαρισμού, έτσι, εργασιών καθαρισμού, υπολείμματα ανθρώπινου σκελετού. Βέβαια, τώρα η έρευνα προχωράει με ταυτοποίηση έτσι, των οστών με δείγματα που έχουν αποσταλεί στην Ελλάδα. Ανενεργό το στρατόπεδο, έτσι, να το ξαναπούμε αυτό. Ναι. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή από κατοίκους των ομών Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών, πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο για τη θέρμανση. Κύριο αίτημα για αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και η παροχή στοχευμένων μέτρων επιδότησης για τη μακρά διάρκεια του χειμώνα στις ακριτικές περιοχές. Μπορεί στην Αθήνα και στη Λάρισα λιγότερο να μην καταλαβαίνουμε πολύ τα κρύα, αλλά σε άλλες περιοχές έχουν ήδη φτάσει. Τον κίνδυνο μεταφοράς του ΤΕΦΑ τώρα στα Τρίκαλα εκτός της πόλης, λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν στη σχολή από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου, επισημαίνει η τρικαλινή λέσχη προβληματισμού, έχει στείλει επιστολές προς τους αρμόδιους υπουργούς και στους βουλευτές περιοχής. Το πόρισμα τώρα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων παρουσιάστηκε επίσημα στους συναρμόδιους υπουργούς για το τι συνέβη στη Θεσσαλία.
Ναι, ναι, και πολύ ενδιαφέρον. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που
είπε. Είναι ενδιαφέρον. Θα παρουσιαστεί και επίσημα βέβαια και αναλυτικά και εδώ στην περιοχή μας μέσα στις επόμενες μέρες. Επισημαίνει λοιπόν τα εξής. Την ανάγκη να αναθεωρηθούν όλα τα διπλημμυρικά σχέδια και οι υποδομές που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων. Μιλάει για καθετοποιημένη και συνεκτική διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη πορείας Θεσσαλίας, για νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων, τα οποία ξεκάθαρα θα καθορίζουν ρόλους, ευθύνες και πλάνα δράσεων που πρέπει να αναλυθούν, καθώς και υπό ποιες συνθήκες. Αναλυτικά λοιπόν και όχι ο καθένας την κρίσιμη ώρα να λειτουργεί κατά βούληση. Πάμε στον Βόλο, στην αποκάλυψη ότι το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου θα γκρεμιστεί και ότι δεν θα κατασκευαστεί εκεί νέο γήπεδο, αλλά πάρκο και λοιπές εγκαταστάσεις προκειμένου να είναι στη διάθεση όλων των πολιτών, προχώρησε ο Δήμαρχος Βόλου, ο Χιλιάς Μπέος, σε ραδιοφωνική συνέντευξη, βεβαίως προκάλεσε τις αντιδράσεις οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού Βόλου, που χρησιμοποιεί η ομάδα αυτή το γήπεδο ως έδρα. Mm-hmm. Ως έδρα της. Πάμε τώρα να πούμε και δύο ειδήσεις ακόμα. Συγκεντρώσεις, πορείες, εκδηλώσεις, έτσι, προβολή ντοκιμαντέρ, με όλες αυτές τις δράσεις τιμώνται, έτσι, τιμάται σήμερα η Λαϊκή Εξέγερση του Πολυτεχνείου από μαθητές, σωματεία, φορείς. Αυτό συμβαίνει και στα Δωδεκάνησα. Η φετινή επέτειος πραγματοποιείται τη στιγμή που στην Παλαιστίνη διαπράττεται ένα ακόμη έγκλημα που απειλεί με γενικότερη πολεμική ανάφλεξη όλη την περιοχή, τονίζει το εργατικό κέντρο λοιπόν Βόρειας Δωδεκανήσου, υπογραμμίζοντας πως ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου μας διδάσκει ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος απέναντι στους αγώνες του λαού. Πάμε και στο κρανίδι της Ερμιονίδας. Mm-hmm. Εκεί αύριο και μεθαύριο πραγματοποιείται η 11η γιορτή ελιάς και ελαιολάδου της τοπικής κοινότητας. Θα υπάρχουν πάρα πολλά δρόμενα και θα γίνει και το βράδυ του Σαββάτου γιορτή στο χωριό Καλιάνη του Γορτινίας. Και τέλος, ναι, ένα έθιμο, το έθιμο της Τζαμάλας, το ξέρετε, αναφέρεται στη σπορά. Αυτό λοιπόν θα παρουσιαστεί αύριο στις 4 το απόγευμα από τον σκηνοθέτη και μοναδικό θρακιώτη καραγιοζοπαίστη Γιάννη Βουλτζίδη στο χώρο πολιτισμού που διατηρεί στο μικρό διάκοσμο. Θα συμβούν αυτά. Μάλιστα. Στον Δήμο Κομωτινής.
Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σου, Μανιλιά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο τον Καλία. Μας στέλνει μήνυμα, λέει, τιμούμε όλους και κάθε έναν ξεχωριστά, όλους όσοι αγωνίστηκαν με οποιαδήποτε μορφή για την πατρίδα μας. Καλή δύναμη. Καλημέρα, με αισιοδοξία και με ελπίδα. Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες με ολάνθιστες τριανταφυγές. Καλημέρα στον λατρεμένο μου τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, η οποία μου λέει, και το ξέρω, Ευγενία μου, ήμουν και εγώ εκεί στο Πολυτεχνείο. Η γενιά της Ευγενίας είναι που, στο Πολυτεχνείο. Μην ξεχνιόμαστε. Γιατί οι τότε 20άριδες, 22άριδες, 25άριδες.
Αυτές ήταν οι ηλικίες των παιδιών.
Είναι οι σημερινοί 70άριδες.
Ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Το λέω για να.
Περνά τα χρόνια γενικά. Νέα παιδιά ήταν. 20, 21, 22, 19.
Δόξα και τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου, μας λέει η Ρούλα, η Λάβα. Να σε καλά, Ρούλα μου. Ας φροντίσουμε οι μεγαλύτεροι να μαθαίνουν οι νεότεροι. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ λέει, δεν το έζησα το Πολυτεχνείο. Ήμουν φαντάρος στον Εύρο, αλλά ο διοικητής τι μας έλεγε για το Πολυτεχνείο. Ποιος τολμούσε όμως να απαντήσει. Έτσι ακριβώς Γιάννη μου ήταν τότε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και σε Σπυριδούλα τον Αναπιώτη με μια υπέροχη φωτογραφία από κάποιο νησί, δεν ξέρω ποιο. Πες μας, ρε Σπυριδούλα, φιλιά και στην οικογένεια όλη. Και μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά.
Έλα να πω και εγώ γρήγορα καλημέρα στον Αβραάμ, τον Κωνσταντίνο, την Ελένη, την Αλέκα, την Πέπα, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Βασίλη. Ο ακροατής που ρωτάει, άκουσα λέει ειδήσει, καθιερωμένη πορεία προς το αμερικανικό προξενείο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει? Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη, ναι. Καθιερωμένη, γιατί γίνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
Ναι.
Από αυτή την άποψη καθιερωμένη.
Λοιπόν, πάμε
να μείνουμε στην επέτειο. Ακριβώς. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Καλογύρου. Είναι καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ήταν φοιτητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών τότε και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου. Καλημέρα, κύριε Καλογύρου.
Γεια σας, κύριε Καλογύρου.
Κύριε Γεωργίου, καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί.
Είναι μεγάλη μας τιμή.
Γιατί σας παρακολουθώ σχεδόν κάθε μέρα. Το πρωί ξεκινάω τη μέρα μου με εσάς.
Να είστε καλά.
Διάβασα σε ένα κείμενό σας και μου φάνηκε τόσο αληθινό, Βασίλη, κύριε Καλογύρου, που λέτε ότι τότε πιστεύαμε, μάλλον τότε μελετούσαμε την ιστορία και τώρα είμαστε εμείς η ιστορία. Και είναι, μου φαίνεται τόσο αληθινό, τόσο συγκινητικό. Ας μιλήσουμε όμως σήμερα με την απόσταση των 50 χρόνων του μισού αιώνα από τότε. Πώς θα αποτιμούσατε την παρουσία της γενιάς σας?
Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν η απόσταση του χρόνου είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Μπορεί να είναι περίπου το 1 τέταρτο του νέου ελληνικού κράτους, για να έχουμε έτσι μια αναλογία.
Ναι, βέβαια, 50 χρόνια.
Και αυτό οπωσδήποτε βάζει το Πολυτεχνείο και το έχει βάλει ως ένα σημείο αναφοράς στην νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους. Νομίζω να ξεκινήσουμε ότι, γιατί βλέπω και ο καιρός και σήμερα ακόμα είναι πολύ καλός, και τότε ήταν πολύ καλός και αυτό συνέβαλε πάρα πολύ σε μια αισιοδοξία και ένα διάχυτο κλίμα μιας προσδοκίας από τη μια, γιατί σήμερα ήταν η τρίτη και κρίσιμη μέρα τελικά της κατάληψης, με μια διάχυτη αίσθηση από τη μια μιας αισιοδοξίας και προσδοκίας και από την άλλη μιας ανησυχίας για το που πάνε τα πράγματα, διότι πια ήταν πολύ εμφανές ότι κάτι θα γίνει και μάλλον κάτι που θα είναι ίσως βίο. Κάποιοι είχαν προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα.
Και συνέβη.
Έτσι, ακριβώς, τώρα, όσον αφορά την γενιά, νομίζω ότι το ενδιαφέρον για αυτή τη γενιά είναι ότι κατάφερε να φτάσει μέχρι σήμερα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, και αν το συγκρίνουμε και με προηγούμενες γενιές που η Ελλάδα είχε πάρα πολλές περιπέτειες, ξεκινώντας από τον πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο και μετά την καχεκτική μετεμφυλιακή δημοκρατία, νομίζω ότι οι προηγούμενες γενιές είχαν και ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και βασανιστεί και είχαν υποφέρει πολύ περισσότερο από εμάς, που και εμάς και εμείς συναντήσαμε τη βία της δικτατορίας και μάλιστα μερικές φορές ήταν και πάρα πολύ, με πάρα πολλές επιπτώσεις. Απ' την άλλη όμως μας έμειναν ορισμένες ας το πούμε αρχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η συμμετοχή μας στα κοινά, όπως είναι η διαμόρφωση ενός ολόκληρου κινήματος, γιατί το Πολυτεχνείο είναι προϊόν, όπως και η νομική προηγουμένως, είναι οι μεγάλες στιγμές ενός κινήματος, το οποίο ξεκίνησε πρακτικά από το 1971 με μια τελείως νέα γενιά ανθρώπων, γιατί από το 67 στο 71 πάρα πολλοί άλλοι υποφέραν κλπ, αλλά ήταν λίγο παλαιότερες γενιές.
Βέβαια η γενιά σας εδώ που τα λέμε, κύριε Καλογερού, κατηγορήθηκε και για πολλά από τα μεταπολιτευτικά δεινά. Δηλαδή είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που μας λέτε, μιας γενιάς η οποία θα μπορούσε να την πει κάποιος και τυχερή, αλλά κατηγορήθηκε και για πολλά από τα μεταπολιτευτικά δεινά.
Κοιτάξτε, και εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελικά, το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό το πράγμα και το έχω συζητήσει και με ορισμένους φίλους και συναγωνιστές της εποχής. Νομίζω ότι είμαστε μια τυχερή γενιά για όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως, διότι καταφέραμε τους στόχους του κινήματος το οποίο φτιάχτηκε τότε στα χρόνια αυτά. Δηλαδή και οι στόχοι αυτοί, που η έμφαση ήταν στο θέμα της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας, νομίζω ότι όλα αυτά επετεύθησαν στην μεταπολιτευτική περίοδο και η Χούντα κατέρευσε και η δημοκρατία αποκαταστάθηκε και μάλιστα αναβαθμισμένη. Αυτό είναι πιο σημαντικό, ότι βρεθήκαμε σε μια κατηγορία παραπάνω και με την διασύνδεσή μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα τα οποία είχαν στερηθεί προηγούμενες γενιές. Πάντως η κατηγορία που μερικοί λένε δεν τεκμηριώνεται καταρχήν, γιατί λένε παραδείγματος χάρη πολλοί εξαργύρωσαν με πολιτικές θέσεις.
Δεν έγινε αυτό.
Από τη στιγμή που ήταν άτομα πολιτικοποιημένα και άτομα μορφωμένα, διότι όλα αυτά τα παιδιά ήταν σε σχολές υψηλού επίπεδου και ήταν λογικό κάποιοι από αυτούς, έτσι γίνεται και σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και στις συνθήκες δημοκρατίας και χωρίς ηρωισμούς.
Να τους δούμε και σε θέσεις που ήταν
άρα επομένως είναι οι κατηγορίες αυτές, νομίζω ότι είναι άστοχες και ήταν γιατί η Ελλάδα ήταν πολύ καλύτερη παρά τα προβλήματα και παρά τις κρίσεις που τα τελευταία δεκαετία δοκιμάσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια, θα έλεγα, και τελείως άδικη κατηγορία, διότι το Πολυτεχνείο πρέπει να δεν έδρασε στις συνθήκες που όπως είναι σήμερα, άπλετης δημοκρατίας, αλλά σε συνθήκες που αυτό είχε κόστος και παίρναμε ρίσκα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αποτιμηθεί και έχει αποτιμηθεί.
Εγώ δύο πράγματα θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καλογύρου. Το ένα, το ρωτώ πολύ, πολύ διστακτικά, επειδή γνωρίζω ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της γενιάς σας που συμμετείχατε σε αυτή την εξέγερση αποφεύγετε έτσι τις προσωπικές αναφορές. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο προσωπικό βίωμα από εκείνες τις ταραγμένες και άγριες μέρες, το οποίο να σας έχει, πώς το πω, να σας έχει χαρακτηρίσει περισσότερο, να σας έχει έντονα ευαισθητοποιήσει απέναντι στα τότε γεγονότα, και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
Πόσο χρόνο ήσασταν τότε?
Το πρώτο βίωμα είναι η έξοδος από το Πολυτεχνείο όταν ήρθε το ΤΑΝΚΣ και η επίθεση που δεχθήκαμε από διάφορους παρακρατικούς του καθεστώτος, που κάποια στιγμή αισθανθήκαμε ότι τέλειωσε η ζωή μας.
Μάλιστα,
και μετά
μάλιστα,
λίγο αυτό. Χαρήκαμε, διότι για καλή μας τύχη πολλοί άνθρωποι από τα γύρω σπίτια είχαν βγει στα μπαλκόνια και έκαναν με νόημα την ώρα που πέφταν πυροβολισμοί, πράγματα κλπ. Να μας φιλοξενήσουν εκείνο το βράδυ, τα ξημερώματα δηλαδή. Και αυτό ήταν μια ανακούφιση.
Αν δεν γινόμαστε πολύ αδιάκριτοι, γιατί έχει σημασία. Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
21.
Παιδάκια.
Παιδιά.
Παιδάκια.
Παιδιά. Παιδιά. Είναι αυτό που λέγαμε. Παιδιά. Θα αλλάζατε κάτι?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Μου το έχουν κάνει και σε ένα σχολείο από το Μενίδη, από μια εξαιρετική.
Ναι, είδατε, ξέρετε ποιο μου άρεσε από εκείνα τα ερωτήματα. Πώς αντέδρασαν οι γονείς σας, αλλά το αφήνω αυτό.
Όχι, και αυτό μπορεί να απαντηθεί. Αλλά το θέμα είναι αν θα ξανακάναμε, υπήρχε και αυτό το ερώτημα, αν θα αλλάζαμε κάτι από τις ενέργειες που κάναμε και από τις πρωτοβουλίες που πήραμε. Η απάντηση είναι όχι, όχι και στα δύο, και για τις ενέργειες και για τις επιλογές. Βέβαια, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι είναι φυσιολογικό με τόσες ανατροπές που έχουν έρθει στο μεταξύ. Πολλά πράγματα από αυτά που τότε ονειρευτήκαμε και θεωρούσαμε ότι μπορούν να γίνουν, να μην έχουν πραγματοποιηθεί. Άλλα πάλι πραγματοποιήθηκαν και κατέληξαν ή σε αποτυχία ή και πολλές φορές και σε κάποια τραγωδία. Αρκετά πάντως έγιναν και πέτυχαν και ξεπεράστηκαν στην πορεία από τα
πάντως,
πράγματα.
Εγώ θέλω να κάνω δύο ακόμα, νομίζω, δύσκολες ερωτήσεις.
Το δεύτερο ερώτημα είναι η χαρά την οποία νιώσαμε. Εγώ στη ζωή μου έχω νιώσει. Η πρώτη είναι όταν βγήκα από την ασφάλεια που είχα συλληφθεί μέσα από το Πολυτεχνείο αργότερα, τον Ιούνιο, και είχα μείνει ένα μήνα στην ασφάλεια μέσα με διάφορες...
Καλοπεράσατε κιόλα. Καλοπεράσατε δηλαδή.
Ναι, καλοπέρασα. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι που είχαν πάει στην ΕΣΑ και εκεί αυτοί ατυχήσαν πολύ περισσότερο. Και από εκεί και πέρα και την ημέρα που έπεσε η δικτατορία. Παρόλο που είχε προηγηθεί και η κρίση της Κύπρου και αυτό ήταν ένα αρνητικό συνέστημα μας δημιούργησε. Από την άλλη ήταν μια χαρά που δεν μπορεί να περιγραφεί. Μπορεί να ήταν και η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου.
Εγώ θέλω δύο δύσκολα ερωτήματα τώρα να βάλω. Έτσι, που θεωρούνται ταμπού. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν τολμούσε κανείς να τα αγγίξει. Το πρώτο, είχε το Πολυτεχνείο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, την πρέπουσα λαϊκή απήχηση εκείνα τα χρόνια, ή μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έμεινε κλειδωμένη στα σπίτια από φόβο, δεν θέλω εγώ τώρα να δεν θέλω να πω ότι ήταν υποστηρικτές της δικτατορίας για όνομα του Θεού, αλλά από φόβο, από την ανάγκη της επιβίωσης, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης κλπ. Λέγεται ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη και παλαϊκή η συμμετοχή στην εξέγερση του Πολυτεχνείου όσο θα η μυθολογία μετά όλης αυτής της ιστορίας την παρουσίασε.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς ξεκινάγαμε σχεδόν από το μηδέν, διότι πραγματικά οι συνθήκες ήταν πολύ κακές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή είχαν λασκάρει λίγο τα πράγματα, διότι προφανώς η δικτατορία ήθελε να πουλήσει την ιστορία ότι περνάμε στη δημοκρατία.
Ναι.
Λοιπόν, άρα είχαν λασκάρει και λίγο τα πράγματα και αυτό έπαιξε και ένα ρόλο. Αλλά νομίζω ότι κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμος και μου είχε κάνει εντύπωση ότι τώρα που επειδή είναι η 50η επέτειος και μάλιστα μαζεύτηκαν και διάφορες υπογραφές και τα λοιπά, με όποιον μίλησα ήταν πραγματικά πάρα πολύ ότι τους κινητοποίησε αυτή η ιστορία. Κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο αυτή η ιστορία. Από εκεί πέρα άοπλοι είμαστε κι εμείς, άοπλος και πολλοί κόσμος.
Προφανώς.
Εμείς είχαμε και λίγο άγνοια κινδύνου για να το βάλω.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι ήταν εκείνο το οποίο αυτό σας οδήγησε νέα παιδιά τότε σε εκείνη την εξέγερση.
Ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη του κινήματος το οποίο ξεκίνησε από το 1971. Γι' αυτό το θέλω και εγώ.
Είχε προηγηθεί και η νομική, οπότε είχε δημιουργηθεί το έδαφος.
Το έδαφος
να ακολουθήσει το Πολυτεχνείο.
Αισθανθήκατε κάποια στιγμή, μας είπατε και ήταν πολύ ανθρώπινο και πολύ συγκινητικό, εγώ οφείλω να ομολογήσω, για τη νύχτα του Πολυτεχνείου, ότι φοβηθήκατε. Ήταν πολύ ανθρώπινο το συνέστημα.
Και κυρίως στην έξοδο όταν βγήκαμε, γιατί είμαστε πια τελείως
αποστασιακοί. Αισθανθήκατε ότι κινδυνεύετε.
Όλες τις προηγούμενες μέρες αισθανθήκατε, δεν αναφέρομαι προσωπικά, γενικότερα. Γιατί υπήρχαν και κορίτσια μέσα. Υπήρχε το αίσθημα του φόβου ότι ρε παιδί μου μπορεί. Να μην βγούμε από εδώ μέσα.
Ή να έχετε στο μυαλό σας την κατάληξη ότι το τάγκ έριξε την πύλη και μπήκαν μέσα, σκότωσαν.
Κοιτάξτε, η κατάσταση χειροτέρευσε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες.
Όταν άρχισε το καθεστώς να αισθάνεται κίνδυνο.
Ναι, ότι αποφασίσαν τι θα κάνουν. Και έχει ενδιαφέρον εδώ μια δήλωση που μερικούς λιδωρήθηκε, αλλά εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική, του τότε Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Εσωτερικού, του Μπάμπη Δρακόπουλου, ο οποίος είπε, προειδοποίησε ότι τα πράγματα πάνε σε πολύ δύσκολη εκτροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η δυναμική των πραγμάτων εκεί ήταν δεδομένη και δεν ήταν πολύ δύσκολο να υποχωρήσει, γιατί είχαν πέσει και ιδέες ότι θα μπορούσαμε να βγούμε με μια μεγάλη διαδήλωση.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, αυτό δεν ήταν κακή ιδέα, γιατί πράγματι είχαν αρχίσει να φτιάχνονται, ας πούμε, μαζικά κινήματα, όχι μόνο στους φοιτητές και στους μαθητές, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, αυτό που είπατε. Αλλά εκείνη τη στιγμή τα πράγματα είχαν πάρει πλέον το δρόμο τους και νομίζω ότι εγώ δεν δέχομαι ότι εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο κόσμος, δηλαδή ξύπνησε και ξεφοβήθηκε με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν μεγάλη μας τιμή.
Μεγάλη μας τιμή και σας ευχαριστώ πολύ.
Και μας άρεσε που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις εμπειρίες που πάντα θα μας κάνουν περήφανους. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Τι ωραία συνέντευξη.
Έχω ανατριχιάσει. Στο λέω εν τιμή, έχω ανατριχιάσει. Πραγματικά από τις πιο ευπρεπείς φωνές που έχω ακούσει, ανθρώπινες.
Και από τους ανθρώπους που δεν μιλούν συχνά. Ναι. Για αυτά που βίωσαν εκείνο το βράδυ.
Έτσι, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι δική σου επιτυχία, οφείλουμε να το πούμε. Επίσης, ξέρεις, μακριά και πέρα από τη μυθολογία, πραγματικά χαίρομαι να ακούω ανθρώπους που μιλάνε με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, φοβηθήκαμε το βράδυ.
Ναι,
φοβηθήκαμε.
Και οι οποίοι ήταν... θα σου μεταφέρω μια εμπειρία, ένα σχολείο.
Φοβηθήκαμε αν θα ζήσουμε.
Βέβαια. Απίστευτα ανθρώπινο. Το γυμνάσιο Αχαρνό, λοιπόν, επισκέπτεται πριν λίγα χρόνια το Πολυτεχνείο και μιλάει με τον κύριο Καλογύρο. Έβλεπα τα ερωτήματα των παιδιών. Έμαθα ότι πήγε τόσο καλά αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και ο τρόπος που επικοινωνείς με τα παιδιά, που μεταφέρει στα παιδιά αυτή την εμπειρία. Πάρα πολύ ωραία.
Πολύ ωραία και πραγματικά από τις συνεντεύξεις για τις οποίες εγώ αισθάνομαι περήφανος και να είσαι καλά που έτσι καταφέραμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το είδα στο διαδίκτυο. Πρέπει να σου πω, από εκεί το ψάρεψα. Παρότι δεν είμαι και ο καλύτερος, το ψάρεψα κυριολεκτικά δημοσιογραφικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ποιερίας, τον κύριο Ηλία Χατζηχριστοδούλου. Γιατί υπάρχει τις τελευταίες μέρες, υπήρξε μία επίσκεψη συναδέλφων μας στην Ποιερία, όπου να πω τη λέξη παράγονται, καλλιεργούνται. Δεν ξέρω, θα μας πει τη σωστή λέξη ο κύριος Χατζηχριστοδούλου, τα περίφημα μύδια Ποιερίας. Τα μύδια Ποιερίας είναι ένας διατροφικός θησαυρός και από πλευράς ουσίας και γεύσης και από πλευράς υγείας. Λοιπόν, ένας θησαυρός ο οποίος παράγεται στη χώρα μας, πραγματικά είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή της Ποιερίας. Εμείς ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Αλλά δυστυχώς, χωρίς τα προσδοκόμενα αποτελέσματα δεδομένων δυσχεριών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την ανάπτυξη της καλλιέργειας μέσω της τυποποίησης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλο. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Πολύ σωστά είπατε, κύριε Αδαμόπουλο, το ψαρέψατε, γιατί μιλάμε για θάλασσα. Ναι. Άρα λοιπόν το ψαρέψατε το θέμα.
Τα μύδια Ποιερίας έχουν μια μοναδικότητα, έτσι. Είναι ένα προϊόν, πώς το πούμε τώρα, το οποίο. Εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργούνται, έτσι δεν είναι? Η λέξη καλλιέργεια είναι σωστή?
Πολύ σωστή είναι, ναι. Η καλλιέργεια. Καλλιεργούνται σε 1450 στρέμματα θάλασσας.
Θάλασσας, αυτό είναι φυσική καλλιέργεια.
Τα οποία είναι περίπου στους 75 ελεύθερους επαγγελματίες με σκάφη.
Α, μεγάλος αριθμός επαγγελματίων. Δηλαδή,
μην φανταστείτε μικρά, είναι μεγάλα καΐκια. Ναι. Χρειάζεται μεγάλο καΐκι εκεί. Και αν υπολογίσουμε και το προσωπικό, το οποίο κάθε καΐκι όταν πηγαίνει για να ρίξει το γόνο ή να βγάλει τα μύδια, χρειάζεται 4 με 5 άτομα το κάθε καΐκι.
Άρα είναι πηγή, πώς το πούμε τώρα, λειτουργίας της οικονομίας εκεί πέρα, πηγή ανάπτυξης.
Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι είναι πάνω από 300 με 350 άτομα τα οποία απασχολούνται με το συγκεκριμένο προϊόν. Τα μύδια λοιπόν αυτά, πρέπει να τονίσουμε και να πούμε, της Ποιερίας, είναι το 61% της παραγωγής της χώρας.
Της χώρας, ακριβώς.
Έχει τόσο μεγάλο μέρος της παραγωγής.
Ναι, ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι σημαντικό για μας.
Κοίταξε όμως τώρα για ποιο λόγο είπα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου. Γιατί και στα μύδια της Ποιερίας συμβαίνει ό,τι και στο λάδι. Είναι, δηλαδή, τα εξάγουμε, και ουσιαστικά τα επανεισάγουμε τυποποιημένα.
Και είναι απίστευτο
και πολύ ακριβότερα.
Και πολύ ακριβότερα. Ναι. Γιατί γίνεται
πολύ
αυτό.
Πολύ καλά το είπατε. Ναι. Πολύ καλά το τοποθετήσατε.
Ναι. Για να μην νομίζω ότι είναι μόνο το λάδι δηλαδή που έχει.
Παντού, όσο ναι. πιάνουμε διάφορες κατηγορίες, παντού το βρίσκουμε αυτό μπροστά μας. Γιατί γίνεται αυτό.
Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε πολύ η Ελλάδα. Και αυτό είναι που μας έτσι μας στεναχωρεί. Δηλαδή φεύγουν τα μύδια παράδειγμα στην Πλεξούδα, όπως τη βγαίνουν από τη Θάλασσα, μπαίνουν στο ανάλογο χώρο, ψυγεία κτλ. Και ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες, αλλά κυρίως στην Ιταλία.
Στην Ιταλία.
Στην Ιταλία ομολογώ ότι είναι έξυπνοι.
Κάνουν το ταξίδι τους στην Ιταλία και επιστρέφουν πίσω λοιπόν μετά.
Πολλές φορές ναι, βλέπουν στα ράφια τα οποία να έρχονται από το εξωτερικό. Αυτό λοιπόν το είδαμε και είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στο προϊόν.
Βέβαια. Βρήκατε κάποια λύση.
Λοιπόν, θα σας πω τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα ήταν ότι πουλούσαν 0,40 το κιλό παλιά.
Μάλιστα.
Κάνοντας λοιπόν αυτήν όλη την παρουσίαση σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, τώρα είναι στο Βέλγιο, τη Δευτέρα παρουσιάζεται στο Βέλγιο. Από τα 40 λεπτά λοιπόν, κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλε, έχει πάει στο 0,90 με ένα ευρώ.
Διπλασιάστηκε.
Υπερδιπλάσιο.
Υπερδιπλάσιο. Ναι. Ναι.
Πάλι με την ίδια διαδικασία όμως, έτσι.
Ναι.
Τι γίνεται. Δεν είχαμε πει και παλιότερα στους επαγγελματίες που τους είχαμε μια φορά συγκεντρώσει και είχαμε σκαλέσει το επιμελητήριο, να κάνουμε ένα συσκευαστήριο.
Ναι.
Δηλαδή τι είναι το συσκευαστήριο, να καθαριστεί το μύδι, να μπει στη συσκευασία,
ναι.
να πάει το ανάλογο ψυγείο κτλ. Και να πάει απευθείας στο ράφι, το οποίο η πώλησή του εκεί πάει 4 και 5 ευρώ το κιλό.
Αυτό θα γίνει.
Ορίστε.
Αυτό θα γίνει.
Λοιπόν, δεν συμφωνούσαν τότε γιατί τους βόλευε, σου λέει εγώ τώρα τι να πάω να κάνω επενδύσεις κτλ. Ήρθε τώρα όμως η ώρα που πλέον το ζητάνε οι ίδιοι. Από ό,τι μου διαβεβαιώνει το Προεδρείο τους.
Άρα μπορεί και να γίνει.
Σύλλο. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν, αφού κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία και κάναμε γνωστό τις μυδοκαλλιέργειες και μέσω της μυδοκαλλιέργειας και την πιερία, άρα λοιπόν τους είχαμε προτείνει να τους κάνουμε ένα φάκελο το 2024 που γνωρίζουμε όλοι το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πάμε λίγο γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος, ναι.
Και πού βρισκόμαστε τώρα, θα γίνει τελικά.
Λοιπόν,
η πρότασή σας θα πραγματοποιηθεί.
Το θέλουμε τώρα. Περιμένουμε τον Ιανουάριο του 2024 να προχωρήσουμε στην ένταξη του φακέλου, ώστε για να μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο, αυτοί οι άνθρωποι να το πάρουν και να δώσουν υπεραξία
στο προϊόν τους. Να είστε καλά, φυσικά θα το παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Την καλή μας ημέρα στην Πιερία.
Καλημέρα.
Πάμε
για να μην χάνουν λεφτά ούτε αυτοί οι άνθρωποι, ούτε εμείς.
Ούτε εμείς. Θα το παίρνουμε φρέσκο εμείς το προϊόν, χωρίς να έχει κάνει το tour της Ευρώπης.
Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που σχετίζεται με την ακρίβεια.
Σε πάρα πολλά προϊόντα τελικά συμβαίνει αυτό.
Επειδή μιλάμε για ακρίβεια, τα ψάχνουμε, τα ξεψαχνίζουμε όλα. Γιατί με εύκολους αφορισμούς δεν βρίσκονται λύσεις.
Και με ευκολίες είναι αυτό. Τόσο, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πάμε στον κύριο Κύμωνα, λογοθέτη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριο λογοθέτη, σας ακούμε.
Καλημέρα, κύριε Κύμωνα.
Καλή σας ημέρα, πολύ καλή εικόνα σήμερα για την ώρα.
Δεν έχει σχολεία,
Έτσι, λόγω δεν του Πολυτεχνείου δεν έχουμε κίνηση σχεδόν καθόλου. Μοναδικές δυσκολίες στο ρεύμα του Κηφισού προς Λαμία από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αθηνών προς Κόρινθο και αυτό είναι όλο. Ακόμη και η Κατεχάκη, ακόμη και ο Κηφισός προς Πειραιά έχουν μια πολύ ομαλή ροή αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε δεν έχει μετακινηθεί είτε έχει χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εικόνα πάντως είναι καλή και αυτό κρατάμε για την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Να τις 8, καλημέρα και στη φίλη μας την Ηρώτη Μαλαβάζου. Να είστε καλά. Λίγο μετά τις 8 έρχεται ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Have a nice weekend.
Όπως λένε και στο χωριό μου.
Ναι. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. For all your days and nights.
try to make them love you. Don't answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it.